եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը։ Առաջիկա 1 ժամում մեր հիմնական թողարկման ընթացքում լսեք, Երևանում հանդիսավորությամբ բացվեց Մատենադարանի նոր գիտական համալիրը, անկախության 20-ամյակի զորահանդեսի ժամանակ հրապարակով անցնելու են նաև ռուս զինծառայողներ, ռուսական դրոշի ներքո։ Այս փաստը բողոքի պատճառ է դարձել հասարակության շրջանում։ Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմը կարող է մոտ ապագայում դյուրացվել։ Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատարը։ Շարունակվել է անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող ամերիկահայ գործարար Ծերոբ Տեր Պողոսյանի դատաքննությունը։ Հարցաքննվել են բոլոր 10 տուժած տղաները։ Այս և այլ թեմաների մասին առավել մանրամասն րոպեներ անց կխոսենք։ Այժմ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մեդվեդևը նաև գրել է, որ այս տարի հոկտեմբերին սպասվող Սերժ Սարգսյանի այցը Ռուսաստան լուրջ խթան կհաղորդի համագործակցության հետագա բազմակողմանի զարգացմանը։ Բարակ Օբաման իր ուղերձում նշել է, գործընկերությունը Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև ամուր է, բարեկամությունը մեր ժողովուրդների միջև հարաճուն։ Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Նախագահ Օբամայի և ամերիկյան ժողովրդի անունից ուրախ եմ ձեզ ուղարկելու լավագույն ցանկությունները Հայաստանի ժողովրդին, երբ դուք նշում եք անկախության 20-րդ տարեդարձը։ Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում հարաբերությունները Հայաստանի հետ, որը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի և շահերի վրա։ Միասին մենք աշխատում ենք նվազեցնել աղքատությունը, ընդարձակել առևտուրը և ներդրումները, խթանել քաղաքացիական հասարակության խմբերի աշխատանքը և ընդլայնել առողջապահության մատչելիությունը, նշված է պետքարտուղարի ուղերձում։ Հիլարի Քլինթոնը երկուշաբթի օրը Նյու Յորքում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ կայացած հանդիպմանը ասել է, թե Միացյալ Նահանգները շարունակում է հետաքրքրված մնալ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու հարցում։ Այս մասին սեպտեմբերի 19-ի բրիֆինգում հայտնել է Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Մոտ 1 ժամ տևած հանդիպմանը քննարկվել են Թուրքիայի, Իսրայելի, Կիպրոսի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցերը, մերձավոր արևելքի խնդիրները։ Եվրոհանձնաժողովը այսօր առաջարկել է Եվրամիության և Հայաստանի միջև կարճաժամկետ կեցության վիզաների տրամադրման ընթացակարգերը դյուրացնելու, ինչպես նաև անօրինական միգրանտների վերադարձի ապահովման վերաբերյալ համաձայնությունների շուրջ բանակցությունները։ Այս մասին ասված է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության տարածած հաղորդագրությունում։ Այս հարցերին երկուշաբթի օրը Բրյուսելում անդրադարձել են նաև Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Մանրամասները ծրագրում։ Ստամբուլի դատախազը 3 ցմա ազատազրկում է պահանջել Ագոստ Թերթի խմբագիր Հրան Դինքի սպանության գործով ամբաստանյալների 7-ի, այդ թվում սպանությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յասին Հայալի և Էրհան Թունջելի համար։ Դատախազը հնարավոր է համարել, որ Դինքի սպանությունը առնչություն ունի Թուրքիայում հեղաշրջում նախապատրաստող Էրգենեկոն կոչվող գործի հետ։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայի կենտրոնում պայթյուն է իրականացվել։ Ներքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ 3 մարդ է զոհվել, 3 տասնյակ վիրավորներ կան։ Հաղորդվում է, որ պայթուցիկ սարքը տեղադրված է եղել միկրոավտոբուսի մեջ, կատարվում է հետաքննություն։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին մեկնել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանին։ Կովկաս պրեսը հաղորդում է, որ նա հանդիպումներ է ունենալու Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի, ինչպես նաև նախկին նախագահներ Ջորջ Բուշի և Բիլ Քլինթոնի հետ։ Ստրասբուրգում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այսօր հրապարակեց իր որոշումը Յուկոս ընկերությունն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով։ Եվրադատարանը օրինական համարեց ընկերության պահանջների մի մասը կապված ընկերության սնանկացման հետ, գտնելով, որ Ռուսաստանի կառավարությունը ընկերության սնանկացման որոշ դրվագներում մեղավոր է։ Դատարանը այնուամենայնիվ ապացույցներ չի գտել, թե Ռուսաստանի կառավարությունը դիտավորյալ է սնանկացրել ընկերությանը նրա ակտիվներին տիրանալու համար։ Յուկոսի նախկին բաժնետերերին փոխհատուցում տալու հարցով դեռևս որոշում ընդունված չէ, հայցվոր կողմը 98 միլիարդ դոլարի փոխհատուցում է պահանջել։ Սա ռեկորդային գումարի փոխհատուցման հայց է, որ երբևէ ներկայացվել է Եվրադատարան։ Եվրադատարան այսօր որոշեց, որ նախկին խորհրդային միության զինանշանը որպես ապրանքանիշ չի կարող գրանցվել Եվրամիության երկրներում։ Եվրադատարան էր դիմել ռուսական բիզնեսի հետ կապեր ունեցող Կուտյուր Թեք ընկերությունը, վիճարկելով այդ մասին ավելի վաղ 2006-ին կայացված ապրանքանիշերի Եվրոպական հանձնաժողովի որոշումը։ Հանձնաժողովը նշել էր, որ Եվրամիության մի շար երկրներում, որոնք նախկինում գտնվել են խորհրդային միության ազդեցության ոլորտում, այդ թվում Հունգարիայում, Լատվիայում, Չեխիայում, հինգ թևանի աստղը, մուրճը և մանգաղը ընկալվում են որպես բռնապետության խորհրդանիշ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակենք թողարկումը։ Անկախության 20-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումները շարունակվում են այսօր, դրանց շրջանակներում տեղի ունեցավ նաև Մատենադարանի նոր գիտական համալիրի բացումը։ Մի քանի բառով նկարագրեմ այն, մինչև ինքներդ կտեսնեք, 5 հարկանի է, իր մասշտաբներով գերազանցում է գլխավոր մասնաշենքը, կառուցվել է բավական սեղմ, ժամկետներում 2.5 տարում տեխնոլոգիական նորամուծություններով է հագեցած։ Մի խոսքով այսօրվանից այդ ամենը նաև գործնականում է օգտագործվելու։ Ասեմ նաև, որ շենքի հանդիսավոր բացմանը մասնակցել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում մանրամասները։
Այսօր տեղի ունեցավ Մատենադարանի նոր մասնաշենքի պաշտոնական բացումը, որին մասնակցում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուշագրավ է, որ ուսման արարողությունը միաժամանակ իրականացրեցին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը և Մեծի տան Կիրեկյո կաթողիկոս Արամ առաջինը։ Նշենք, որ Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքը կառուցվել է անցած 2.5 տարիների ընթացքում, որի վրա ծախսվել է շուրջ $14 միլիոն։ Այդ գումարից 10 միլիոնը տրամադրել է բարերար Սերգեյ Համբարձումյանը, իսկ 4 միլիոնը Զանգեզուրի պղնձամոլի դենային կոմբինատի գործադիր տնորեն Մաքսիմ Հակոբյանը։ Մատենադարանի տնորեն Հրաչյա Թամրազյանը Ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, որ նորակառույց գիտական համալիրում պահվելու են Մատենադարանի բոլոր պահոցները, ձեռագրատան պահոցները, արխիվային փաստաթղթերը, հնատիպ գրքերի հավաքածուները։ Դրանք արդեն տեղափոխվել են նոր մասնաշենք, որտեղ գործում են պահպանության ամենաարդի համակարգերը։ Ի դեպ, գիտական համալիրում էլեկտրոնային տարբերակով կարելի է ծանոթանալ և թերթել Մատենադարանի լավագույն ձեռագրերը։ Յուրաքանչյուրը կարող է օգտվել նաև նոր մասնաշենքում գործող ընթերցասրահներից։ Մոտ ապագայում նաև բացվելու է նոր կրթական կենտրոն, որը նպաստելու է հայագիտության զարգացմանը և երիտասարդ հայագետների պատրաստմանը։
Նորանկախ Հանրապետության 20-ամյակի տոնակատարությունների շրջանակում սա կարևորագույն միջոցառումներից մեկն է։ Մատենադարանի նոր մասնաշենքի բացումը, որը հսկայական հնարավորություններ է բացում Մատենադարանի գիտական գործառույթների միջազգայնացման համար և միջազգային կապերի ծավալման համար։ Իր ներքին կառուցվածքով, արդիական տեխնոլոգիաներով այդ հնարավորությունները բազմապատկվում են։ Մնում է զարգացնել գիտական ներուժը, որը հաջողությամբ արվում է, Մատենադարանում ընդունում է բնականոն սերնդափոխություն, և կարող եմ ասել, որ գիտական ներուժը կրկնապատկվել է։ Դրա ապացույցն է հենց այսօր մեկնարկող միջազգային գիտաժողովը, խոշոր գիտաժողովը, նվիրված Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1650-ամյակին, փաստորեն անկախության 20-ամյակը համընկավ Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1650-ամյակին։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է Մատենադարանի գլխավոր մասնաշենքին, ապա այն վերածվելու է բացառապես թանգարանային համալիրի, հնարավորություն ստանալով ավելի շատ ցուցադրություններ իրականացնել։
Այնտեղ ցուցադրվելու են ձեռագրեր, ցուցադրվելու են ամբողջ մեր ֆոնդերը, ցուցադրվելու են դինամիկ համակարգ, է ստեղծվելու մի ստատիկ պահոցի փոխարեն, այնտեղ լինելու է մոտ 10 փոխկապակցված ուրեմն ցուցասրահների շարք, այսինքն դա լինելու է, չեմ վախենում կրկնել, աշխարհի ամենաունիկալ թանգարաններից մեկը։
Մատենադարանի գիտական համալիրի բացման արարողության ժամանակ ելույթով հանդես եկավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վերջինս շնորհակալություն հայտնելով բարերարներին, նշեց, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Մատենադարանը որևէ չափանիշով չզիջի աշխարհի լավագույն միջնադարյան գիտական և ձեռագրագիտական կենտրոններին։ Խոսքն ուղղելով մասնարարպես բարերար Սերգեյ Համբարձումյանին, նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասաց՝ «Երանի այն հային, ով Մատենադարան է կառուցել»։ Շնորհակալություն հայտնելով գիտական նոր համալիրի ճարտարապետին Արթուր Մեսչյանին, Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ այս կառույցով նա դարձավ 23-րդ դարի հայ ճարտարապետության փայլուն ներկայացուցիչ Մարկ Գրիգորյանի արժանի ժառանգորդն ու յուրատեսակ գործընկերը։ Շարունակելով նրա սկսած գործը և հավատարիմ մնալով նրա ստեղծած շենքի ոգուն ու տրամաբանությանը, պարոն Մեսչյան, կարծում եմ, որ այս կառույցով ձեր աշխատանքով ու ընդհանրապես ձեր գործնեությամբ դուք ապացուցեցիք, որ հայկը երբեք չի պարտվի ոսող բելին, չնայած ձեր երկում դուք հակառակ բարերն է քնչեցնում, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Հավելենք, որ ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը նախագահի կողմից պարգևատրվեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով արվեստի և մշակույթի բնագավառներում ունեցած ստեղծագործական ակնառու նվաճումների համար։ Բարերար Սերգեյ Համբարձումյանը պատվո շքանշանով, իսկ Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանը հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով։ Իդեպ, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան շքանշանով պարգևատրվեց նաև ռուսաստանցի գործարար Սամվել Կարապետյանը։ Ինչպես նշեց Սերժ Սարգսյանը, թեև Կարապետյանը Մատենադարանի նոր մասնաշենքի կառուցման հետ կապ չունի, բայց ինքը նպատակահարմար գտավ, որ հենց այս շենքում հենց այս պահին հանձնի այդ պարգևը, որովհետև Սամվել Կարապետյանը հսկայական գործ է կատարում և բարեգործություն անում։ Ըստ նախագահի, միայն վերջին 3 տարվա ընթացքում Սամվել Կարապետյանը տասնյակ միլիոնավոր դոլարների բարեգործություն է կատարել և Հայաստանում, և Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրված է, որ վաղը Հանրապետության հրապարակում կայանալի կանկախության 20-ամյակի զորահանդեսի ժամանակ հրապարակով անցնելու են նաև ռուսին ծառայողներ ռուսական դրոշի ներքո։ Այս լուրը միանշանակ չընդունվեց վաղնարահության մի խումբ երիտասարդներ անգամ բողոքի քայլեր են նախաձեռնել։ Տեղեկությունը տարածվել է Facebook սոցիալական կայքում։ Դրանում մասնավորապես ասված է մեջբերում եմ, ովքեր համարում են, որ մեր անկախության տոնի ռազմական շքերթում օտար երկրների զորքերն անելիք չունեն, հրավիրում ենք մասնակցելու բողոքի քայլ երթին։ Կարլեն Աստանյանը թեմայի շուրջ նաև պաշտպանության նախարարությունից է մեկնաբանություն ստացել։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ վաղվա զորահանդեսին մասնակցելու են նաև ռուսական 102-րդ ռազմականի զինծառայողները։ Նախարարի խոսնակի փոխանցմամբ հայկական բանակի տարբեր ստորաբաժանումների կողքին ռուսական ռազմականի զինծառայողները Ռուսաստանի դրոշը պարզած են հրապարակ մտնելու։
Դերևս կարնում է նրանում, որ այդ ռազմակայանը ակտիվորեն մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովմանը։ Ու այս իմաստով այդ ռազմակայանի զորախմբի մասնակցությունը զորահանդեսին թերևս խորհրդանշում է պաշտպանության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության խորը հիմքերը, ու այստեղ շարքում է համար որևէ հիմքեր չկան։
Հանդիմադիր հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով, անկախության օրվա առիթով կազմակերպված զորահանդեսին այլ երկրի մասնակցությունը լուրջ հարցեր է առաջացնում։
Վերջին շրջանում 20-ամյակն էին նշում անկախությանը մեր հարևան պետությունները, Վրաստանը, Ադրբեջանը և չնայած այն համագործակցությանը, որ նրանք ունեն տարբեր երրորդ երկրների հետ, որևէ մեկ ղեկավարներից մեկի մտքով անգամ չի անցել, որ երրորդ երկրի ստորաբաժանում անկախության նվիրված զորահանդեսին մասնակցի։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանն էլ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, միանգամայն նորմալ և օրինաչափ երևույթ անվանեց վաղվա զորահանդեսին ռուս զինծառայողների մասնակցությունը, շեշտելով, որ մենք աշխարհին ցույց ենք տալիս մեր անվտանգությունը ապահովող միջոցները, այդ թվում ռուսական ռազմակայանը։
Իշտով ուրիշ արդյունք երևույթ են տերում, որ ռուսական մի փոքր ստորաբաժանում նաև շքերթին մասնակցի, որտեղ վերջում նաև իրենք պատասխանում են մեր անվտանգության համար։
Իսկ մամուլում հնչող այն քննադատությունը, թե այս քայլը նսեմացուցիչ է 20-ամյա անկախ պետության համար, Զոհրաբյանն այսպես մեկնաբանեց.
Այսինքն դու գտնում ես, որ իրենք պաշտպանում են մեր անվտանգությունը, դա նսեմացուցիչ չի, բայց այդ փոքր, ասենք, զորախումբը, որ մասնակցում է, նսեմացուցիչ է։ Այ եթե ամբողջ ռուսական զորքը գա մասնակցել, դա խնդրի։ Բայց այդպեսի բան չկա, իրենց դաշնակցի իրավունքները հարգում են եւ այդպեսի բան չի արվում։ Եկոս նույնիսկ այդպես էլ լինի, պարկասը գոնե թուրքական զորք չկա, ազդակցի ռուսականը ոչինչ, էլի մեր պաշտպանում։
Անկախության խորհուրդը կլիներ այն, եթե զորահանդեսին հենց մեր բանակի ստորաբաժանումները մասնակցեին, ասում է Վլադիմիր Կարապետյանը։
Ես չէի զարմանա, եթե ռուսական կամ ԱՊՀ երկրներից մեկ այլ զորախումբ մասնակցեր մեծ հայրենական պատերազմի 65-ամյակի կամ 70-ամյակի առաջիկայում սպասվող զորահանդեսին, և դա շատ տրամաբանական կլիներ։ Եթե մենք լինեինք լիարժեք անկախ, մենք կարողանայինք մեր դաշնակցին հիմնավորումներ ներկայացնել, թե ինչու անկախության նվիրված զորահանդեսին պետք է մասնակցեն մեր հայկական հաղթանակած զորամիավորումները և ոչ թե երրորդ երկրների։
Ռուսական ռազմականի զինծառայողների մասնակցությանը զորահանդեսին դեմ են արտահայտվել Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծված խմբի անդամները, ովքեր առաջարկում են վաղը անգամ բողոքի քայլեր կազմակերպել։ Նախաձեռնության հեղինակներից մեկը Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը սա կոշտ և խորամանկ վիրավորանք է անվանում, շեշտելով, որ իր դժգոհությունը ռուսատյատություն չէ.
Սահմանները համատեղ պահպանում են հայկական զորամիավորումների հետ, հասկացանք, իրենք հո մեր սիրուն աչքերի համար չեն պաշտպանում, իրենք էլ ունեն իրենց քաղաքական շահերը, բայց դա չի նշանակում, որ այդ զորքերը, զորամիավորումները պիտի մասնակցեն մեր անկախության 20-ամյակի ռազմաշքերտին։ Մենք դեռ անկախություն չունենք, դա է ստացվում, ճիշտ է, դեկլարատիվ պրոցեսներից անցել է 20 տարի, բայց չենք կարողանում, էլի լիաթոք նշել է դուրախությունը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում աշխատանքներն ավարտեց Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարների և ներկայացուցիչների համահայկական համաժողովը։ Այս համաժողովը կազմակերպած վերջին միջոցառումների շրջանում առանձնացավ թերևս նրանով, որ սփյուռքահայ հայտնի գործիչները բացի գովեստի խոսքերից նաև մեր հանրապետության հասցեին քննադատություն հնչեցրին։ Այսօր համաժողովն ավարտվել է հրճակելով նաև առաջնահերթություններ, Հովանես Շողիկյանն է պատմում։
Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարների և ներկայացուցիչների համահայկական համաժողովը հրճակել է համազգային ամենագլխավոր խնդիրները։ Այդ մասին համաժողովին հաջորդած մամուլի ասուլիսում հայտարարեց Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։
Հայոց պետության զորացում ուժեղացում, երկրորդը լրային հարավային հարցի խաղաղ և միջազգային նորմերին համապատասխան լուծումների վերջնական լուծումների գտնում, երրորդը դա ցեղասպանության ճանաչման դատապարտման և հետվարդների վերացման հարցի հետևակարություն և լուծում, չորրորդը հայապահպանություն և պայքարուծացման դեմ Սփյուռքում, և վերջապես երրորդը այ եկեղեցու դեմի զարգացում և նրա շուրջ մեր համախմբում։
Համաժողովի ընթացքում հնչել է 115 ելույթ, որոնք ներառել են համահայկական սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային հարցեր, այս կապակցությամբ Սփյուռքի նախարարը խոստացավ հետևյալը.
Մեր նախարարության առաջիկա ամիսներին կմշակենք հստակ ծրագրեր այս հարցադրումները իրականություն դարձնելու համար, այդ ամենը կուղարկենք համահայկական կազմակերպությունների կստանալ վերջնական նրանց կարծիքը և կդարձնենք ուրացուցային ծրագիր մեր աշխատանքները իրականացնելու համար։ Ես խոստանում եմ նաև իմ գործընկեր սփյուռքյան կառույցների ղեկավարներին, որ ոչ մի հարցադրում, ոչ մի դավաճան չի կարող ուղղակի անտարբերության հանձնել։ Եթե նույնիսկ չանենք, ապա մենք համապատասխան հեղինակի հետ կքննարկենք և նորից կգտնենք այն կարևորագույն ճշմարտացին, որը անհրաժեշտ է խնդիրները լուծելու համար։
Համաժողովի ընթացքում մասնակիցները մտահոգություն էին հայտնել արտագաղթի վերաբերյալ, փորձեցինք ներկաներից ստանալ այդ երևույթը կանխելուն կամ նվազեցնելուն ուղղված գնահատականների պատկերացումները։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանի գնահատմամբ ամենաբարդ խնդիրներից մեկը աշխատատեղերի ստեղծումն է, որով պետք է զբաղվի կառավարությունը։
Բացի դրանից պետք է գիտեք շատ հստակ եւ սփյուռքն են մտածի այդ մասին, օրինակ ես մի քանի առաջարկություններ ունեի, ամեն մի հայ գործարար ունենա իր ներկայացուցիչները այստեղ, բիզնեսի տեսակետով կամ ընդհանրապես ներկայացուցիչ։
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի մոտեցումը արտագաղթի վերաբերյալ այսպիսին էր.
Ճիշտ է, որ արտագաղթ լինում է, բայց տարերի ընթացքում նրան ոգեր մեր ժողովրդի բազմության ծանոթ են, միշտ արտագաղթ եղել է հայրենիքից, և այսօր ժողովուրդների կյանքում արտագաղթ երևույթ է։ Երևակայեցեք, Եվրոպայում, Հոլանդիայից, Ֆրանսիայից երիտասարդներ տեղափոխվում են զանազան երկրներ, ընտանիքներ տեղափոխվում են զանազան երկրներ, տեղափոխությունը այսօր երևույթ եղել է ժողովուրդների կյանքում, բայց այդ չի նշանակել, որ երբ մեկը իր հայրենիքից արտագաղթում է, նա իր հայրենիքից բարձրանում է կամ իր հայրենիքից արտագաղթում է։
Այնքան էլ ողբերգական չէ այդ երևույթը, կարծում է Սրբազանը։
Դե՞ երևույթ է արտագաղթը, բայց անշուշտ լավ կլիներ, որ չարտագաղթեին, բայց մենք այնքան էլ չարտագաղթենք։
Հակառակ կարծիքի է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Նաթան եպիսկոպոս Հովհանիսյանը։
Զբաղտաբար արտագաղթը, որ նկատվում է, որ շատ էլ ողբերգական երևույթ չէ, ես որպես հայաստանաբնակ կարծում եմ, որ բավականին ողբերգական երևույթ է։ Նույն գլենդելի հայությունը մենք դեռևս նրանց հետ շփվում ենք որպես առաջին սերունդ, չգիտեմ թե երրորդ սերունդը ինչ կդառնա նրանցից, որով նորից էլի պիտի մի ուրիշ Սփյուռքի նախարարություն ստեղծվի, որ հիմա էլ նրանցով զբաղվի։
Եպիսկոպոսի կարծիքով
Հայաստանում արդեն իսկ կա եւ շատ է խոսվում, որ ամենակարևոր գործոններից մեկը, ինչպես աշխատատեղիներ, որ ասում են ստեղծել, միայն ասում են ստեղծել, թե ինչպես, այդ մասին ավելի քիչ են խոսում, մյուս կարևոր գործոններից մեկը հատկապես քաջալերությունն է պետության, կառավարության եւ օրենքի կողմից մանր գործ
ծառայությունը։
Սրան հակառակը պիտի լինի այսօրվա մենատիության հրեշի վերացումը, որը չի թողնում ինչ-որ ձևով փորձը փոքր բիզնեսի զարգացումը։ Ես կարծում եմ, որ սա առաջնային եւ ամենակարևոր գործոններից պետք է լինի մեր երկրի։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը համաժողովի կազմակերպման ֆինանսական հատվածի վերաբերյալ Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանի հետ զրույցում անդրադարձավ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի օրոք կազմակերպված համաժողովին։
Այնպես որ այս հարցերը, որոնք դեսական չէին միայն,
հաջորդ համաժողովը նախատեսվում է կազմակերպել 6000 հոգանոց դահլիճում, հայտարարեց Սփյուռքի նախարարը, հավելելով, որ մտադիրը հաջորդ անգամ համայն հայության օրն է, հասկանալու համար, թե որքան հայ կգա Հայաստան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախության այս տարիների ձեռքբերումների նաև բաց թողումների մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրուցել է խորհրդային հայտնի այլախոհ գործիչ Պարուր Հայրիկյանը, զրույցը վարել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անկախության մեծագույն ձեռքբերումներից մեկն այն է, որ հաջողվեց անկախության գաղափարը դարձնել ժողովրդի սեփականությունը, եւ այսօր հանրությունն այնքան խորն է ընկալել այդ գաղափարը, որ դրան որևէ այլ ընտրանք չի պատկերացնում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց խորհրդային շրջանի այլախոհ գործիչ, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության ղեկավար Պարուհի Հայրիկյանը։
Եթե կան մարդիկ, որ խոսում են անկախության դեմ, նրանք պարզապես գիտեն, որ բոլոր արժանապատիվ մարդկանց համար անկախությունը բարձրագույն արժեք է, եւ փորձում են ցավ պատճառել, թե չէ անկախության դեմ որևէ ողջախոհ մարդ խոսել չի կարող։ Անկախության հասկացությունը լակմուսի թղթիկ պես է։ Ասում ես, ի՞նչ կարծիք ես անկախության մասին, եթե որևէ բացասական բան է ասում,
դա հոգեկան հիվանդ է։ Այն հիշողությունները, այն ապահովվածության քիչտեշը,
բացարձակապես այն օրերին ապահովվածության սոցիալ-տնտեսական խայտառակ վիճակեր, նույնիսկ հացի հերթեր էին գոյանում, նույնիսկ կարակը տալոնով էր, որ ապուշն է այսօր սոցիալ-տնտեսական բաները ներկայացնում, նրանք ոգեր, որ ակյառիթ են փնտրում։ Ազգային անվտանգության տեսակետից մենք մեր վերջին 100 ամյակներում ավելի ապահովված չենք եղել, քան այսօր։
Բազմաթիվ են գնահատականները, որ Հայաստանի բնակչության մի զգալի հատվածի ոչ բարվոք սոցիալական վիճակն ու երկրի տնտեսական զարգացման հեռանկարների բացակայությունը մեծապես արժե զրկել են անկախության գաղափարը։ Պարուհի Հայրիկյան այս գնահատականները չի կիսում։
Սահմանափակ մտածողության տեր շատ մարդիկ հայ ազգի գերագույն խնդիրներ համարում հայ ժողովրդի մի հատվածի խնդիրը, որը իսկապես կարևոր է, ինչպես մարդու համար կարևոր են մարմնի բոլոր մասերը։ Բայց այդ սահմանափակ մարդկանց մտածելակերպով անգամ արցախյան հարթ կոչվածի տեսանկյունից, եթե չլիներ անկախ Հայաստան, ապա արցախյան հատվածը, մեր ժողովրդի արցախյան հատվածը զրկված կլիներ աջակցությունից եւ գոյատևելու հնարավորությունից։ Սա առարկայական շոշափելիորեն նկատվող մի բան է։
Այդուհանդերձ, Պարուհի Հայրիկյանն այսօրվա Հայաստանի ապագային լավատեսորեն չի նայում։
Ցավոք սրտի, Հայաստանի ապագան շատ հաճախ կախված է իր իշխանավորների ազգային արժեքային համակարգի հետ առնչված լինելուց։ Ոչ, ես այսօր լավատեսորեն նայել չեմ կարող ադրբեջանական ազգային ղեկավարությունը իր ճանաչած ազգային արժեքային համակարգով։ Ի վերջո գնացին այն ուղղագրությանը, որ իրենց ավելի ազգային է թվում, ի վերջո թուրքերի հետ ընդհանրական է։ Իսկ մենք մեր ուղղագրությունը անգամ վերականգնել չկարողացանք, որ մի քանի ամսով հարցը չկարողացանք, չուզեցինք։ Մենք ուրացանք մեր պատմությունը, մենք ուրացանք ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, միջազգային իրավունքից մեր իշխանությունների մասին է խոսքը, միջազգային իրավունքին ձեռած հնարավորությունները չօգտագործեցինք ցեղասպանության հետևանքների վերացման ուղղությամբ աշխատանքներ տանելիս։ Այդ տեսակետից վտանգավոր է այսօր Հայաստանում զանգվածային արտագաղթի տրամադրությունը։
Դուք կիսում եք այդ մտահոգությունները։
Ոչ միայն կիսում եմ, երբ ես 10 տարի առաջ այդ հարցի մասին մամուլի ասուլիսներ տվեցի, համբակները փոխանակ ուշադրություն դարձնելու մասին Հայրիկյանը խոսելու թեմա չունի, հիմա էլ դա է ընդրել։ Այսօր լուրջ վտանգ է սպառնում, ամեն ինչի սկիզբը խոսքն է, բայց խոսքն ասելու համար դու պիտի այդ խոսքը ասելու բարոյական իրավունք ունենաս։ Վրաստանը նույն վիճակում է, եւ Վրաստանի կաթողիկոսը ժամանակ առ ժամանակ ելույթ են ունում դիմում է քաղաքացիներին, որ դժվարությունները մարդու համար են, դիմացեք։ Դա իսկապես Հայաստանի արտագաղթը, ժողովրդագրական խնդիրը, մեծագույն խնդիրներից մեկն է։
Կանխելու համար ինչ պետք է
արել։ Ասում եմ, նախ եւ առաջ պետք է խոսել։ Ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ինձ հարցրեց, ինչ կարող է անել, որ չեմ անում, ասացի, բայց կարող ես խոսել դրա մասին։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեկ շնորհավորական ուղերձ, որը տարածել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Այնտեղ մասնավորապես ասվում է, նախագահ Բարակ Օբամայի և Միացյալ Նահանգների ժողովրդի անունից ուրախ եմ ուղարկել լավագույն ցանկություններս Հայաստանի ժողովրդին, երբ դուք նշում եք ձեր անկախության 20-րդ տարեդարձը։ Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության հետ, որոնց հիմքում ընկած են փոխադարձ հարգանքն ու շահը։ Միասին մենք աշխատում ենք նվազեցնել անկախությունը, ընդարձակել առևտուրն ու ներդրումները, խթանել քաղաքացիական հասարակության խմբերի աշխատանքը և ավելի հասանելի դարձնել առողջապահությունը։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը և վերահաստատում ենք Միացյալ Նահանգների հավատարմությունը ուշաղացնելու համագործակցությունը երկու երկրների միջև, շեշտել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու շարունակել, եթե դուք այս տոնը նշում եք ձեր ընտանիքի անդամների, հարազատների, սիրելիների հետ, ապա իմացեք, որ Միացյալ Նահանգ գործընկեր է և ընկեր, շնորհավորելով աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին գրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում։
Հարգելի ընկերներ, ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ վաղը առավոտյան 10:30-ից սկսած Ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ հեռարձակում է իրականացնելու անկախության տոնակատարությունների միջոցառումներից։ Իմ գործընկերները նաև Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հարցազրույցներ կվարեն քաղաքական գործիչների, փորձագետների հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին ուղիղ եթերում, այցելելով azatutyun.am կայքը։ Թողարկման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված ռազմական շեքերթին մասնակցելու են նաև ռուսական բանակի ստորաբաժանումները։ Այս լուրը այնքան անհեթեթ էր, որ սկզում հրաժարվեցինք հավատալ, մեզ թվաց ինչ-որ մեկի անհաջող կատակ է արել։ Ավելի ուշ, սակայն, պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց այդ տեղեկությունը։ Նախ հարցի հոգեբանական կողմի մասին։ Ցանկացած ռազմական շքերթ, ինչպես հայտնի է, նախ եւ առաջ ուժի ցուցադրում է։ Սեփական ժողովուրդը պիտի տեսնի այդ շքերթը եւ հպարտանա, որ հակառակորդը պիտի տեսնի եւ վախենա կամ գոնե զգուշանա։ Հիմա հարց է ցակում, մեր ժողովուրդն այս հարցում հպարտանալու հիմքեր ուներ։ Իհարկե ուներ։ Մեր բանակը, ինչպես հայտնի է, բավականին հզոր է ու մարտունակ։ Ադրբեջանցիների ռազմական շքերթից հետո էլ բոլորս անհամբեր սպասում ենք սեպտեմբերի 21-ին, որպեսզի մեր բանակով հպարտանալու եւս մի առիթ ունենանք։ Ու հիմա հանկարծ պարզում է, որ այդ օրը մեզանից շատերը հպարտանալու փոխարեն ամաչելու են։ Ինչու? Որովհետև խայտառակություն է, երբ պետության անկախության 20-ամյակի արդիվ այդ նույն պետության մայրաքաղաքի փողոցներով այլ երկրի զորքեր են անցնում, ընդ որում հենց այն երկրի, որից իբր անկախացել են 20 տարի առաջ։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Այս տոնական աժիոտաժի, զորահանդեսների, փորձերի, պարգևների ու մեդալների առատության մեջ մի տեսակ շնչակատուր ու հոգնեցնող բան կա։ Կարծես իշխանությունը փորձում է համոզել ու հավատացնել բոլոր անհավատներին, որ անկախության 20-ամյակը տոն է, և այն պետականորեն ու ընդգծված շուքով նշելը թասիբի հարց է բոլորիս համար։ Միտեղ ելույթը չավարտած, մյուս ելույթի տեքստ են պատրաստում, ծաղիկներ, պարգևներ ու մեդալներ են բաշխվում, ընդ որում անկախության ասպարեզում շատ կասկածելի ներդրում ունեցող մարդկանց։ Տոնն ու հանդիսությունները մի տեսակ անպատասխանատու, անաշխատանք, արձակուրդային տրամադրություն են ստեղծել մի երկրում, որտեղ առանց այդ էլ աշխատել չեն սիրում։ Իրատես դեֆակտոյի զրուցակիցն է ժառանգության կուսակցության վարչության քարտուղար Կարինե Հակոբյանը։ Նա ասում է. Երբ պետությունը հիմնվում է կեղծիքի վրա, այլևս չի կարողանում ճիշտ ուղիով ընթանալ և զարգանալ։ Ես կարծում եմ, մենք այսօր իրավացի կլինեինք, եթե տոնեինք անկախության հարչակումը, ոչ թե անկախ պետականության 20 տարիները, որովհետև ցավոք անկախության հարչակմանը հաջորդեցին ոչ թե անկախության ամրապնդման, այլ աստիճանաբար կորստի տարիներ։ Ինչ եք կարծում, Կոմկուսի ղեկավարները չգիտեին, որ երկիրը քայքայվում է։ Գիտեին, բայց խնդիրները թաքցնելով, տոնակատարություններ կազմակերպելով էին զբաղված, և հետևանքները շատ չուշացան։ Համաշխարհային պատմության մեջ չեք գտնի մի դեպք, որ ազգային պետությունը հիմնադրվի առանց ազգայնական գաղափարախոսության։ Ազգայնականը պետք է ոչ թե հակադրվի, այլ զուգակցվի մարդասիրությանը։ 90-ականների սկզբին արմատավորված գաղափարական խառնաշփոթը շարունակվեց քաղաքական ու հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Համազգային միասնականության նոր բանաձևը
հայրենիքի հնարավորությունների առավելագույնը Սփյուռքի համար և Սփյուռքի հնարավորությունների առավելագույնը հայրենիքի համար, ձևի իմաստով արտահայտիչ է։ Բայց երբ մտնում ենք բովանդակության մեջ, հանդիպում ենք խութերի, այդ որ առավելագույնը նկատի ունենք Սփյուռքի հնարավորությունների մասին խոսելիս, ճշտել եք արդյոք, ինքներս ինչ ենք պատրաստ կամ ունակ տալու Սփյուռքին մեր տնտեսությունը վերականգնելու, մեր անկարողությամբ, ժողովրդավարական արժեքներից նահանջով, ժամանակակից պետություն ստեղծելու կորոսված հնարավորություններով, իշխանություն իրացնելու իր իրավունքներից հասարակության օտարվածությամբ։ Հայոց աշխարհը իր նկատառումներն է անում։ Թարսի պես ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի ընդունած բանաձևի նախագիծը իր անընդունելի դրույթներով չի նպաստում ՀԱԿ-ի պայքարի թեժացմանը։ Երկու ամիս առաջ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում էր, թե Հայաստանի հեղինակությունը անսահմանորեն բարձրացել է միջազգային ասպարեզում։ Հիմա պարզվում է, ՀԱԿ-ին մտահոգում է ԵԽԽՎ-ի հեղինակությունը, որը պատրաստում է մեր երկրի վերաբերյալ որոշակի դրական շեշտադրումներով բանաձևի նախագիծ ընդունել։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի 3 գործարար պատգամավորներ Ռուբեն Հայրապետյանը, Սամվել Ալեքսանյանն ու Լևոն Սարգսյանը անցնելով հայաստանյան դատական բոլոր ասիաններով իրավունք ստացան իբրև բարոյական վնասի փոխհատուցում հայկական ժամանակ օրաթերթից ստանալ ավելի քան 6 միլիոն դրամ, յուրաքանչյուրը 2 միլիոն 44000 դրամ։ Սկզբում թերթի նկատմամբ հայցը բավարարեց առաջին այցանի դատարանը, հետո վերաքննիչը վերջին ակորդը դարձավ այն, որ այդ վճիռների դեմ հայկական ժամանակի բողոքը չընդունեց վճռաբեկ դատարանը։ Հիմա թերթը պետք է հայթայթի այդ 6 միլիոնը։ Արդեն մի քանի օր է հայկական ժամանակի ընթերցողները գալիս են խմբագրություն և գումարներ հանգանակում այդ նպատակով։ Հավաքվել է 1 միլիոն 1.5 միլիոն ներողություն դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է թերթի խմբագրություն այցելել։
Ի պաշտպանություն հայկական ժամանակ օրաթերթի արդեն հավաքվել է 1.5 միլիոն դրամ։ Դեռևս հարկավոր է հավաքել ևս 4.5 միլիոն դրամ ազգային ժողովի պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանին, Լևոն Սարգսյանին և Ռուբեն Հայրապետյանին փոխանցելու համար։ Հայաստանի դատական 3 ատյաններն էլ գտել են, որ թերթն իր հրապարակմամբ վնաս է պատճառել պատգամավորների պատվին, արժանապատվությանը և գործարար համբավին։ Ազատություն ռադիոկանին պատգամավորներից Ռուբեն Հայրապետյանը փոխանցեց, թե ինքն առաջիկա մամլո ասուլիսի ժամանակ կհայտարարի, թե ինչպես է պատրաստվում ծախսել իրեն հատկացվելիք ավելի քան 2 միլիոն դրամը։ Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ պաշտոնական հանգանակությունը կմեկնարկի դատարանից կատարողական թերթի ստանալուց հետո։ Արդեն հավաքված գումարի 70-ից 80% հավաքվել է վերջին օրերին, երբ սոցիալական ցանցերում ու օրաթերթի էջերում պահանջվող գումարի շուրջ ավելացան հրապարակումները։ Հայկական ժամանակին ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում տարբեր խավի մարդիկ, բայց թերթի համար ավելի հուզիչը թոշակառուների ներդրումն է։
Թոշակառուի բերած 5000 դրամը ի վերջո ոչ միայն եւ ոչ այնքան 5000 դրամ է, որքան որոշակի պայմանագիր է հայկական ժամանակի եւ այդ ընթերցողի միջեւ։ Դրանով հայկական ժամանակը ստանձնում է պարտավորություն առաջին հերթին, բարոյական պարտավորություն եւ ընդհանրապես հասարակական պարտավորություն այդ մարդու առաջ։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ տվյալ դեպքում համընկել է նաեւ պրոցեսը այնքանով, որ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը նաև ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ է զբաղված, տվյալ իրավիճակում այս պրոցեսը ստանում է նաև այո այդպիսի քաղաքական ենթատեքստ։
Փաշինյանի համար հանգանակությունը զուտ հաշվապահական գործընթաց չէ, այլ խմբագրակազմին բարոյական ուշ տվող նախաձեռնություն։
Կարծում եմ, որևէ մեկը չի կասկածում, որ եթե նման խնդիր դնեինք, կարող ենք նաև նույն օլիգարխիայից եւ այլն այս կարգի շրջանակներից ստանալ անհրաժեշտ գումար։ Գումարը մեզ բնականաբար պետք չի, մեզ պետք է առաջին հերթին վերընթերցողի աջակցությունը, որովհետեւ սա ավելի շատ ոչ թե ֆինանսական խնդիր է, այլ ավելի շատ հասարակական խնդիր է, որը վկայում է այն բանի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընթերցողը պատրաստ է ինքը որոշակի պրոցեսներ հարուցել և ինքը վերահսկել որոշակի պրոցեսներ։
Տարբեր մարդկանց հավաքած գումարը մտնելու է նրանց գրպանը, ովքեր ամեն օր թալանում են այդ մարդկանց, շարունակում է թերթի գլխավոր խմբագիրը։
Հենց շատ լավ է, ամբողջ իմաստը հետևյալ է, ի վերջո օլիգարխան ամեն օր այն մարդկանց թալանում է, սրանով քաղաքացին ցույց է տալիս, որ ինքը գիտի, որ այդ օլիգարխան իրեն ամեն օր թալանում է։ Եվ ինքը այդ թալանի տակ ինքը չի ճկրել, չի ընկերկել այդ քաղաքացին, գիտի ամեն ինչ եւ այդ օլիգարխան ի վերջո այդ օլիգարխի հատուցման պահը գալու է։ Շատ դեպքերում մարդիկ հենց հաճույքով գալիս եւ դա են տալիս։ Իրենք ուզում են, որ ֆիքսվի, որ օլիգարխան այո անձամբ իրենց անձամբ իրենց բարեկեցության վրա ազդելը։
Հայկական ժամանակին կարելի է գումար փոխանցել ինչպես բանկային, այնպես էլ բջջային հեռախոսների միջոցով ու արձերն։ Թոշակառուներն իրենց գումարը խմբագրություն են տանում։ Թերթի հաշվապահն ասում է, թե իրենց ընթերցողները մեծ ոգևորությամբ են վճարումներ կատարում։
Բանասում են առանց այս թերթի մենք չեն կարող ապրել, ամեն ինչ կանենք, որպեսզի թերթը մի օր անգամ առանց տպելու չմնա։
Մեդիափորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում դատարանի որոշումը համարելով անարդար, նման դեպքերում կարևորում է լրատվամիջոցների համախմբվածությունն ու համերաշխությունը։
Նու համախմբվածությունը այն չի, հասկանում ես, այսինքն իմ պատկերացրած համախմբվածությունը չկա, բայց այս դեպքում սա արդեն այն դեպքն է, որտեղ մի կոմ պիտի դնել ցանկացած բան, ցանկացած տարաձայնություն եւ յուրաքանչյուրս իր, չգիտեմ, 1000 դրամը, 10000 դրամը, ինչքան որ հնարավորություն ունի փոխանցի հայկական ժամանակին, որովհետեւ մի ամբողջ թերթի ճակատագիրը, այսպես ասեմ։
Հայկական ժամանակը դատական 3 ատյաններում էլ պարտվեց իր հրապարակած 8-ից 7-ը ցուցակում են հոդվածի պատճառով։ Թերթը գրել էր, թե Ռուսաստանի իրավապահները կազմել և Մոսկվայում գործող միաբանություն ակումբի նախագահ Սմբատ Ղարախանյանի հետ քննարկել են իրենց քննած քրեական գործում շրջանառվող հայաստանյան պաշտոնյաների ու պատգամավորների մի ցուցակ, որում նշված են եղել նաև 3 պատգամավորների անունները։ Հայկական ժամանակը նշել էր, թե հարուցված քրեական գործերը առնչություն ունեն նարկոբիզնեսին, տրաֆիքինգին և փողերի լվացմանը։ Դատարանում Սմբատ Ղարախանյանը որպես վկայի հարցաքնվել, թեև ըստ Փաշինյանի պատրաստ ակամություն էր հայտնել հաստատել իր ասածը։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը բարեփոխումների ճանապարհին տեսանելի առաջընթաց է արձանագրել։ 3 երեկոյան Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Թերևս հենց դա է պատճառը, որ եվրոպական կառույցները արդեն մտածում են Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմը դյուրացնելու մասին։ Նշեմ, որ այս նորությունը եվրոպացի պաշտոնյան հայտնել է Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո։ Հեղինե Բունյացյանը կմանրամասնի թեման։
Եվրահանձնաժողովը պատրաստ է բանակցություններ վարել Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմը պարզեցնելու շուրջ և այժմ սպասում է անդամ երկրների հավանությանը բուն գործողություններին անցնելու համար։ Այդ մասին 3 երեկոյան Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Ուրախ եմ հայտարարել, որ Եվրահանձնաժողովը հենց նոր հաստատել է բանակցային դիրեկտիվները Հայաստանի հետ անցագրային ռեժիմի հեշտացման և ապօրինի միգրանտների վերադարձի համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար։ Եվ մենք պատրաստ ենք սկսել այդ բանակցությունները, հենց որ Եվրամիության բարձրագույն քաղաքական մարմինը խորհուրդը հաստատի այդ մանդատը, ասել է հանձնակատարը։ Հիշեցնենք, 2 տարի առաջ Արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկին պաշտոնական Բրյուսելը խոստացավ նախկին խորհրդային միության 6 երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, պարզեցնել անցագրային ռեժիմը, մի շարք բարեփոխումներ իրագործելու դիմաց։ 6 երկրներից այս հարցում ամենաարագ առաջընթացն արձանագրեց Վրաստանը, որն արդեն ավարտել է բանակցություններն ու ստորագրել համապատասխան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ։ Այդ փաստաթղթով Վրաստանի քաղաքացիները այժմ գրեթե 2 անգամ ավելի քիչ գումար են ուծում վիզայի համար, 60-ի փոխարեն 35 ევրո։ Բացի այդ, արտոնություններ են սահմանված մի խումբ քաղաքացիների, գործարարների, ուսանողների, լրագրողների, ինչպես նաև թոշակառուների, հաշմանդամների ու երեխաների համար, որոնք կարող են միանգամից մինչև 5 տարվա մուտքի արտոնագիր ստանալ։ Առաջիկայում փաստորեն այս առավելություններից կարող են օգտվել նաև Հայաստանի քաղաքացիները, եթե հարցի շուրջ բանակցությունները բարեհաջող ավարտվեն։ Սակայն արդեն իսկ դատելով 3 տեղի ունեցած ասուլիսից կարելի է փաստել, որ Բրյուսելը գոհ է Հայաստանի իշխանությունների ձեռնարկած բարեփոխումների տեմպից և խոստանում է առաջիկայում ավելացնելու ժանդակությունը։ Մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ այն երկրները, որոնք իրական և խորը բարեփոխումներ են իրագործում, կարող են ավելին ակնկալել Եվրամիությունից, ընդ որում ոչ միայն քաղաքական, այլև ֆինանսական աջակցության տեսքով։ Սա մեր սկզբունքն է, ավելին, ավելիի դիմաց, հիշեցրել է Եվրամիության հանձնակատարն ու ընդգծել, եթե Հայաստանը շարունակի բարեփոխումների ներկայիս միտումները, կդառնա այս սկզբունքից օգտվող առաջնային երկրներից մեկը հարևանության ծրագրի շրջանակներում։ Իր հերթին Հայաստանի վարչապետը հավաստիացրել է, թե պաշտոնական Երևանը ոչ միայն հավատարիմ է բարեփոխումները շարունակելու հանձնառությանը, այլև պատրաստվում է դրանց նոր թափ հաղորդել։
Մենք մտքերի փոխանակում իրականացրեցինք մեր
ծրագրերի կատարողականի վերաբերյալ, ինչպես նաև պարանֆյուլեին ներկայացրեցինք մի նոր օրակարգ, որը բաղկացած է 33 միջոցառումներից, և նպատակն է նոր թափ հաղորդել բարեփոխումներին հարևորության ծրագրի շրջանակներում։
Ավելի ուշ Բրյուսելի մամուլի ակումներից մեկում ունեցած ելույթում վարչապետը մանրամասնել է, որ այդ նոր փաթեթով պաշտոնական Երևանը հանձն է առնում բարեփոխումներ կատարել մարդու իրավունքների պաշտպանության, դատական համակարգի, դատախազության, մաքսային ու հարկային վարչարարության ոլորտներում, և հրամիությունն էլ առնվազն եռապատկում է Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական միջոցները։ Հիշեցնենք, անցած տարի պաշտոնական Բրյուսելը հայտարարեց, թե առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Հայաստանին տրամադրելու ավելի քան 150 միլիոն եվրո բարեփոխումների և սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար։
Մենք շատ շնորհակալ ենք մեր գործընկերներից Եվրամիության, որոնք դրական են գնահատել այն քայլերը, որ վերջամիսների ընթացքում մենք իրականացրել ենք, ինչպես նաև նրանց պատրաստակամությունը ավելացնելու ֆինանսավորումը և տեխնիկական օժանդակությունը, որպեսզի այս նոր օրակարգը հաջողությամբ ներդրվի Հայաստանում։
Համոզված ենք, որ ամբողջությամբ ի վիճակի ենք կատարել մեր ստանձնած պարտավորությունները, շեշտել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, և հույս հայտնել, թե շատ շուտով Եվրամիությունը կհայտարարի նաև Հայաստանի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։
Հեղինե Մունյացյանն էր ներկայացնում։ Ստամբուլահայ լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության դատավարությունն աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, սակայն այդ փաստը ամենևին չեն ողջունում լրագրողի ընտանիքի անդամները, թե որն է դրա պատճառը կպատմի Արմեն Քոլյանը։
Երեք Ստամբուլում Բեշիկտաշի թաղամասում գտնվող 14-րդ գերագույն քրեական դատարանում Հրանտ Դինքի սպանության գործով դատական 20-րդ նիստում տեղի ունեցել միջադեպ, որին թուրքական բոլոր լրատվամիջոցներն են անդրադարձել։ Դատախազ Հիքմետ Ուստան իր ելույթում ասել է, թե Ակոսի խմբագրապետի սպանությունն իրականացրած անձինք կապ ունեն Էրգենեկոն անվամբ ընդհատակյա հակապետական կառույցի Տրապիզոն քաղաքում ստեղծած խմբի հետ։ Այս գործով կա 20 կասկածալ, դատախազը նրանցից 7-ի, այդ թվում առանցքային ամբաստանյալներ Յաշին Հայալ և Էրհան Թունչելի համար ցմահ ազատազրկում է պահանջում։ Դինքի սպանությունը այդ հույժ գաղտնի կազմակերպության վերջին ոչիրներից մեկն էր, թիրախը Թուրքիայի Հանրապետությունն էր և հասարակական կարգը։ Մենք հանգել ենք այն եզրակացության, որ Դինքին սպանել է Էրգենեկոն ահաբեկչական կազմակերպության Տրապիզոնի կառույցը, զամանի փոխանցմամբ ասել է դատախազ Հիքմետ Ուստան։ Ենթադրվում է, որ Թունչելն ու Հայալն են զենք փոխանցել ոչիրը 2007 թվականի հունվարի 19-ին իրականացրած երիտասարդ ազգայնական հանցագործության պահին անչապահաս Օգյուն Սալմաստին, ով վերջերս արդեն դատապարտվել է 22 տարվա և 10 ամսվա ազատազրկման։ Թուրքիայում քչերն են կասկածում, որ հայազգի խմբագրապետի սպանությունը Էրգենեկոնի դավադրությունն էր, այնուամենայնիվ 3 դատախազի այդ ելույթի ժամանակ Հրանտ Դինքի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբանը ընտանիքի անդամներն ու բարեկամները ի նշան բողոքի լքել են դահլիճը։ Ինչու? Բանն այն է, որ ըստ փաստաբանների ի հայտ էին եկել նոր, շատ կարևոր փաստեր, որոնք հարկեր քննել, հետևաբար դատախազը իրավունք չուներ առաջ ընկնել իր ճառով։ Ակոսի հայկական հրատարակման խմբագիր Բագրատ Էստուկյանն այսօր մեր ռադիոկանի հետ զրույցում պարզաբանել է բողոքի քայլի դրդապատճառը։
Մեր փաստաբանները և Հրանտի հարազատները բողոքեցին ոչ թե դատախազին խոսքերում, այլ պարզապես դատախազին խոսելուն դեմ, որովհետև դատախազը հազիվ թադի ավարտին պետք էր որ խոսի և իր մեկնաբանությունը ներկայացնել։ Փաստաբանները գուզեին, որ գաղտնի փաստեր հայտնաբերվին, բայց անիկա այդ պահանջը նկատի առանց առնելու արդեն թադը վերջանալու իմաստով դրավ իր եզրակացությունը ներկայացրեց։ Եզրակացությունը ներկայացրի, և որ այլևս քննելու խնդիր չէ մնացած։ Մինչդեռ այստեղ ըստ Հրանտի փաստաբաններուն ճակավին քննելու արժանի նյութեր կային, որոնք անդեսվեցան դատախազին կողմը։
Ըստ պարոն Էստուկյանի խոսքը բջջային կապով հեռախոսազրույց և անվտանգության տեսախցիկների նյութերի հետազոտման մասին է։
Հիմնականորեն այն ադոնք սաբահում այս անկրվանին երկու բաներ են, մեկը ամբաստանյալներին հեռախոսազրույցները հայտնաբերել ուզեցին, որովհետև հայտնի եղավ, որ այդ հեռախոսազրույցները պետության կողմը գարցանակրվին և 5 տարի ժամկետով գբախվին որոշ կետրոնի մեջ, բայց այդ մարմինը մերժեց այս պահանջարկը։ Երկրորդ անգամանքը նույնպես այստեղ կարևոր տեսախցիկներ արդեն գործված էին, ապահովության համար գարկ մշենքեր ու մուտքին տեսախցիկներ կան, որոնք նկարահանումներ լրացան, այդ տեսախցիկները նկարահանածներում կարևոր մեկ մասը արդեն գործային։
Ինչու են դատական ատյաները փորձում արագացնել դատավարությունը եւ խափանել այդ նոր փաստերի հետազոտությունը։
Նախապես այս մասին անոնք իրենց վիճիրը գազմեցին եւ հիմա թերևսալ միայն թերագադարությունը որ կներգեացնեն։ Միայն ցեվագերբյալ դատավարություն մնա։ Չեն ուզեր որ այս խնդրին բոլոր ձարքերը բարձապանվին, որովհետեւ եթե բոլոր ձարքերը բարձապանվին, այստեղը պետական կորզիչներ ալ կորզին մեջ մատ պիտի ունենան, որը հավանաբար շատ ցանկալի երևույթ չէ։ Այնպես որ ցեղում ձածկել դուժան խնդիրը։
Ըստ ակոսի հայկական հրատարակման խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի արխիվում ամբաստանյալների վերջին խոսքն է, ինչից հետո դատավորը պետք է ընթերցի վճիրը։ Ենթադրվում է, որ դա տեղի կունենա այս տարեվերջին կամ 2012-ի տարեսկզբին։
Հաղորդումը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։ 3 մինչև ուշ 3 օր Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է Metal Prince ընկերության սեփականատեր անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատաքննությունը։ Հիշեցնեմ, աղմկահարույց այս դատավարությունը դրամփակ է ընդհանում, այդ ընթացքի մասին կծկտուր տեղեկություններ լրագրողներին հաջողվում է ստանալ միայն գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի պաշտպանները լռում են։ Իմ գործընկեր Մարիաննա Պեպանյան դատական այս նիստի մասին հայտարարած հնարավոր տեղեկությունները հաղորդում լսենք։
Մոտ կեսամյա ընդմիջումից հետո Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում վերսկսվեց անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող ամերիկահայ գործարար Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով դատաքննությունը։ Դատական նիստերն անցնում են փակ դռների հետևում։ Նախորդ նիստերի ժամանակ նախաքննության ընթացքում հայտնաբերված 10 տուժողից դատաքննության ընթացքում հարցակննել էին 8-ին։ Դատարանը 3 հարցակննեց վերջին 2 տուժողին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության ավագ դատախազ Արամ Ամիրզադյանի խոսքով, այնինչ հայտնաբերել են նախաքննության ընթացքում դատական նիստերի ժամանակ գնալով հաստատվում է։
Այսօրվա դրությամբ չկա որևէ բան, որ շեղված լինի մեր նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքներից։ Կան փոքր շեղումներ, որոշակի շեղումներ, բայց դրանք ես կարծում եմ էական շեղումներ չեն։
Արամ Ամիրզադյանը նշեց նաև, որ գրեթե բոլոր դուժողները կամ միակողմանի ծնողազուրկ են կամ հայրն է լքել ընտանիքը, իսկ ընդհանուր առմամբ բոլոր դուժողների ընտանիքները սոցիալապես անապահով են։
Հիմնական պատճառը եղել է, որ այդ գումարային առումով որոշակի մեծ կապվածություն է իրացման ձևով։
Նշեմ, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատապաշտպաններ Գիվի Հովանիսյանն ու Տիգրան Սաֆարյանը նախորդ նիստերի ժամանակ հրաժարվում էին խոսել լրագրողների հետ, պատճառաբանելով, թե դա բխում է իրենց պաշտպանական մարտավարությունից։ Դատապաշտպաններն ասել էին նաև, որ Ազատություն ռադիոկայանի հետ կզրուցեն բոլոր դուժողների հարցակննությունից հետո, սակայն հոգնածության պատճառով զրույցը մեկ այլ օր տեղափոխելու պայմանով դատապաշտպանները 3 հրաժարվեցին խոսել։ ՎԿ-ի կարգավիճակում դատարանը հարցակննեց նաև դուժողներից մեկի քրոջը, քանի որ դուժողի մայրը մահացել է, հայրն էլ անկողնային հիվանդ է։ Դատաքննության ընթացքում դատարանը 13 ՎԿ-ի դիոթի հետ արդեն զրուցել է։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ Հովսեփ Սարգսյանը մեծ զրույցում անդրադարձավ, որպես ՎԿ-ի դատակոչված դուժողների ծնողներին։ Դատախազի խոսքով սխալ է համատարած ասել, որ ծնողները տեղյակ են եղել եւ նույնիսկ իրենք են երեխաներին սեքսուալ գործողությունների դրդել։ Ընտանիքները պարտքեր են ունեցել չմուծած ուսման վարձեր, հիվանդ երեխայի համար վերցրած պարտքեր, մթերային խանութներին կուտակված գումարներ։ Ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու համար անչափահասներն իրենք են որոշել փակել գոյացած պարտքերը։
Այս պարտքերը երեխաները յուրովի փորձել են ոչ թե ծնողներն են վերցել իրենց ընդգրկել եւ ուղարկել այնտեղ, մենք այսպիսի տվյալ չունենք եւ այդպիսի մեղադրան կամ այդպիսի ապացույց չկա քրական գործում։ Արդեն այլ խնդիր է առաջ գալիս, որ ծնողը երեխային ներգրավում է կամ օժանդակում է որևէ այլ կերպ հանցավորին։
Դուժողների ծնողները դատարանում ասել են, թե իրենց երեխաները չեն հրաժարվել, որ գումարները տվել է Սերոբ Տեր-Պողոսյանը։ Աղթալայում նա ունեցել է բարեգործի անուն ծնողներն էլ կարծել են, որ իրենց երեխաների համար էլ նա բարերարություն է անում։
Երեխան բերել է գումարներ և իրենց հարցին պատասխանել է, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանն է իրենց տվել։ Եվ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը որպես բարերար է հանդես եկել, եւ հիմնականում ասենք օրինակ ֆուտբոլային թիմի հովանավորումը կամ սի հանգամանքների պարագայում ծնողների համար կարծես թե դա սովորական երևույթ է եղել։ Ընտրել է այնպիսի երեխաների, որոնք խոցելի են, որոնց կարողացել է, այսպես ասենք, ճակերտների մեջ կոտրել։ Չի կարելի ասել, թե նա միայն հենց այս 10-ին է օգնել, շատերին է օգնել, բայց այդ շատերի մեջ, այսպես ասենք, թակարդն ընկել 10-ը։
Մանկապղտության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործը դատավոր Մուշե Խարությունյանի նախագահությամբ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն սկսեց քննել հուլիսի 6-ից։ Մեղադրանքն ապացուցելու դեպքում ամերիկահայ ԱՄՆ քաղաքացի գործարարին սպառնում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Եվս 6 վկայի հետ զրուցելուց հետո դատարանն անցնելու է փաստաթղթերի թղթերի ուսումնասիրության փուլին, որին էլ կհաջորդի դատական վճիռը։ Դատական հաջորդ նիստը սեպտեմբերի 26-ին է։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, ավելի կոնկրետ Գյումրի, որտեղ այսօր անցկացվել է Ստամբուլահայ ճարտարապետների աշխատանքների ցուցադրություն։ Միջոցառման կազմակերպիչներից է նաև Ստամբուլում գործող Հրանտ Դինգ հիմնադրամը, պատմում է Սաթենի Քվանցյանը։
Ստամբուլահայ 40 ճարտարապետների ավելի քան 100 լուսանկար էր ներկայացված ցուցահանդեսին՝ շենքեր, պալատներ, եկեղեցիներ, համալսարաններ, որոնք Ստամբուլի ճարտարապետության բացառիկ նմուշներ են համարվում։ Հայ ճարտարապետների թողած ժառանգությունը դա ընդգրկում է 17-րդ դարի վերջից մինչև 19-րդ դար։ Հենց այս 40 հայ ճարտարապետների ազգությունը որպես հայ վերջերս ճանաչել է Թուրքիայի կառավարությունը։ Ինչպես նշեց ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից Հայաստանի ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Գրիգորյանը, այսօր ավելի քան 145 հայ ճարտարապետ շարունակում է կառուցել Ստամբուլը, ու վերջիններս էլ սպասում են, որ իրենց էլ Թուրքիայի կառավարությունը մի օր ճանաչելու է որպես հայ ճարտարապետների։
Ստամբուլում, եթե ճարտարապետի անունը կուզում սկսում ենք դրդատից, դրդատ ճարտարապետը, որը անի մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետն է, եթե այսօրվա տերմիներով ասենք, հետո գալիս է մյուս խոշոր նշանավորը Մեծ Սինանը, Սինան ճարտարապետը, հետո գալիս են այս 40-ը, իսկ 20-րդ դարում արդեն մենք ունենք ավելի քան մինչև այսօր գործող 145 ճարտարապետներ, դրանց մեջ են մտնում ուսանողները, այլ երկրներում սովորած և սովորողները, այսօր այսինքն 145-ը դեռ գործում է Ստամբուլում։
40-ին ճանաչել են որպես
հայ։ Այո։
40-ին
կճանաչեն շուտով։
Համոզված եք։
Այո, համոզված եմ։
Հատկապես անցած տարվանից թուրքական մամուլում հայտնվեցին հոդվածներ հայ ճարտարապետների մասին, օրինակ Ակշամ օրաթերթում արևմտականացված Ստամբուլում հայ ճարտարապետների հետ կա հոդվածում կարդում ենք. Պալատներից մինչև մարգագետիններ 100 տարի առաջվանի ժառանգված հրապուրի շենքերի կարևոր մեկ մասը հայ ճարտարապետների շնորհքն է։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչները նպատակ ունեն հենց Թուրքիայում արդեն որպես հայ ընդունված ճարտարապետներին ներկայացնեն նախ Հայաստանում, ապա նաև դրսում։ Աշոտ Գրիգորյան.
Ես չէ, դուք պիտի փորձեք ցույց տալ, և ես էլ ձեզ օգնական, որ հայ ճարտարապետական միտքը հայկական լեռնաշխարից վաղուց ի վեր դուրս է եկել և տարածվել է աշխարհով մեկ, և մինչև այսօր այդ գործընթացը շարունակվում է։ Ամենահին տեղեկությունը հայ ճարտարապետ շինարարների այդպես արտահոսքի կամ հայ ճարտարապետաշինական մտքի վերաբերվում է Քրիստոսից առաջ 27-րդ դարին, երբ որ հայ վարպետները իջնում են ուր միջակետքի ուր մայրաքաղաքի տաճարը կառուցելու։ Այնպես որ մենք անընդհատ ունեցել ենք ճարտարվեստի և մշակույթի արտահանման իրավիճակը, հակառակը շատ ավելի քիչ է։ Նշանակում է հայ մշակույթը նաև համամարտկային է, այդ թվում նաև ճարտարապետությունը։ Ինչքան տվել ենք, այնքան պիտի վերցնենք, որ մենք էլ մերը չկորցնենք, ավելի զարգացնենք։ Այսինքն հիմա եւ ծանոթանում ենք, եւ սովորում ենք, եւ ուրիշին պիտի սովորեցնենք նաև այս ցուցահանդեսին։
Այսօրվա ցուցահանդեսին ներկայ էր նաև Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, նրա ելույթից մի հատված լսենք։
Ես ցավով եմ նայում, երբ որ հայոց ազգը կառուցել է Ստամբուլը, Թիֆլիսը, Բաքուն, Ռաստովը եւ չգիտեմ նմանատիպ շատ քաղաքներ, Լվովը, Օդեսան, մենք ոչման եք գալիս, այնտեղ հսկայական շենքերություններ կան, որոնք պատկանում են մեր ճարտարապետներին եւ մեր ազգի հայոցիներին։ Բայց ինչո՞ւ։ Եվ այն մարդիկ, որոնք դրսերում նմանատիպ գործեր են անում, թող մտածեն առաջին իրենց քաղաքների, իրենց ազգի համար։ Բայց մենք այսօր դպարտանում ենք, որ Բյուզանդիայի ժամանակ Այա Սոֆիայի տաճարի գմբետը վերակառուցել է մեր ԱՄՆ-ի դրդատ ճարտարապետը։ Դա մեզ համար փառք ու պատիվ է ու մեծություն է, որ մինչև այսօր դա խոսվում է։
Շրջենք, դիտենք ցուցահանդեսի նմուշներն ու համեմատենք։
Պալատի ներսի մեծ դահլիճն է, այստեղ տեսնենք այվազորցու նկարներից կան ցուցադրվում է, և այս տարի դեպքն է, երբ որ բանի քանի քարպետներից
ընդհանրապես ամբողջ ոսկե ջուրը, որնանկարը, ջահերը, ամբողջությամբ այս վարքերը ձեռքի արտադրել են, արդեն հաստատել են։
Հաջորդ ցուցադրությունը Հայաստանում կլինի Վանաձորում, այնուհետև ըստ Աշոտ Գրիգորյանի նախնական պայմանավորվածություն կա այն Կանադայում ևս ցուցադրել։ Սաթան Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօրին անկախության տոնի շրջանակներում նաև բազմաթիվ մշակութային, հատկապես երաժշտական միջոցառումներ են անցկացվում, դրանցից մի քանիսն առանձնացրել եմ և այժմ մեզ կներկայացնի մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հոբելյանական 20-րդ ամյակի շրջանակներում իթիվս այլ իրադարձությունների մեծ տեղ են զբաղեցնում նաև երաժշտական կամ համերգային ծրագրերը։ Հենց այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես է գալու Տիգրան Համասյանը եւ ընկերներ ջազ խումբը, երեք նույն դահլիճում մեր լավագույն կոմպոզիտորներից երկուսին՝ Էդվարդ Միրզոյանին եւ Ալեքսանդր Հարությունյանին նվիրված երեկո էր, որի ընթացքում հանդես եկավ նաև ջութակար Սերգեյ Խաչատրյանը։ Համերգը նվիրված էր նրանց ծննդյան 90-ամյա հոբելյաններին։ Ի դեպ, համերգի ավարտից հետո նրանք երկուսն էլ Արամ Խաչատրյան համերգասրահից շտապեցին օպերային թատրոնի դահլիճ, ներկա գտնվելու Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգին, աշխարհահռչակ Վալերի Գերգիևի ղեկավարությամբ։ Համերգը և դրան նախորդած ասուլիսը սկսվեց ուշ երեկոյան Վալերի Գերգիևը և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը տեղեկացրին, որ մաեստրոն հյուրընկալվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից և արդեն իսկ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 2013 թվականին այստեղ Հայաստանում կազմակերպել Վալերի Գերգիևի անվան դասական երաժշտական փառատոն։ Վալերի Գերգիևն ասաց, որ միշտ էլ հաճույքով է Հայաստան գալիս, ի դեպ նա ժամանակին ղեկավարել է Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երեկ երեկոյան մինչ համերգը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասում էր, որ շատ երջանիկ է, որ Հայաստան է եկել։ Կրկնակի երջանիկ եմ, որ այցս համընկնում է այնպիսի տոնակատարության հետ, ինչպիսին Հայաստանի անկախության 20-ամյա հոբելյանն է, հույս ունեմ, որ հետո էլ հետագա հոբելյանները անկախության 30-ամյակը, 40-ամյակը և 50-ամյակը կուղեկցեն վիթխարի մշակութային, հատկապես երաժշտական իրադարձություններով։
Արմենիա ստրանա մուզիկի, но всё равно приятно, что в таком событии, в таком большом юбилее важном принимает участие оркестр мой из Санкт-Петербурга.
Հայաստանն իհարկե երաժշտության երկիր է, բայց իհարկե հաճելի է, որ այսպիսի տոնակատարության մեջ նաև մեր Մարիինյան թատրոնի նվագախումբն իր մասնակցությունն ունի։
Я моя биография очень сильно связана с Арменией, так что для меня это как возвращение домой.
Իմ կենսագրությունը շատ է կապված Հայաստանին, և սա ասես վերադարձ է տուն։ Վալերի Գերգիևը շեշտեց նաև, որ իհարկե իր փոքր հայրենիքը Օսեթիանը, 30 տարի է աշխատում է նաև Սանկտ Պետերբուրգում, իսկ Հայաստանում աշխատած 6 տարիները իր կյանքի ամենավառ շրջաններն էին, հենց փորձառության առումով, նաև մարդկանց հետ շփումների փորձառության ասաց։ Դե իսկ համերգային բումը, կամ ինչպես ասում են, ամենամեծ թվով համերգները սպասվում են վաղը, սեպտեմբերի 21-ին, թե մայրաքաղաքի, թե մարզերի հրապարակներում և համերգասրահներում, մասնավորապես մայրաքաղաքում ռազմական շքերթի ավարտից հետո տոնական բացութիա համերգներ տեղի կունենան, որոնց մասնակցելու են թե մանկական երգիչները, թե ռոք և ջազ երաժիշները, թե դասական երաժշտության վարպետները նաև, իսկ գլխավոր համերգ ներկայացումը հերոսական բալատ խորագրի ներքո կկանա Հանրապետության հրապարակում, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի և մենակատարների մասնակցությամբ։ Այսօր ազգային պատկերասրահում հրավիրված ասուլիսին համերգի կազմակերպիչները ռեժիսոր Արամ Սուքյասյանը և կամերային թատրոնի տնօրեն Արման Ծատուրյանը նշեցին, որ Էդվարդ Թոփչյանի և Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ կանալիք այս համերգին հնչելու են բացառապես հայկական կոմպոզիտորների Կոմիտասի, Եկմալյանի, Արամ Խաչատրյանի, Բաբաջանյանի, Միրզոյանի, Հարությունյանի և Ալյոց ստեղծագործությունները։ Արամ Սուքյասյանն այսօր ասում էր, որ այս 1.5 ժամանոց համերգ ներկայացումը ուղեկցվելու է նաև երաչափ գրաֆիկայով։ Հանրապետության հրապարակում գտնվող բոլոր շենքերը վերածվելու են էկրանների և դասական երաժշտության հնչյունների ներքո ժողովուրդը հնարավորություն կունենա դիտելու դրվագներ մեր ժողովրդի պատմության բախտորոշ պահերից, հատկապես վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Այս ամենը կուղեկցին ջրալուսային էկրաններով, որ ստեղծել են 70 ֆրանսացի մասնագետները հատուկ վաղվա ներկայացման համար։ Եվ այսօր այս նախագծի իրականացման տնօրեն Արնո Դելավիբրուն ասում էր, որ իրենք իրոք հրաշալի մի ներկայացում են պատրաստել մեր ժողովրդի համար, այս նվիրական տոնի համար, և դրա ավարտից հետո էլ մեզ սպասում են, ինչպես հավաստիացնում էին տոնի կազմակերպիչները, բոլորին մի անսովոր հրավառություն, և հետո էլ մինչև ուշ գիշեր տոնական դիսկոտեկ բոլորի համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am. Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am.
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը, հետևեք մեր աշխատանքներին վաղն առավոտյան 9-ից 10:30-ից մեր ինտերնետային էջում, դիտեք անկախության տոնակատարությունների մասին պատմող ուղիղ վիդեո հեռարձակումը, մեր ինտերնետային հասցենը azatutyun.am. Այս թողարկումը վարեց Աստղիկ Վեդևյանը, հաջորդ երեկոյան մաղթում ձեզ հաջողություն.